Sælir hlustendur góðir og velkomin í þessa þriðju útgáfu af hljóðbroti, hljóðtímariti blindrafélagsins. Að þessu sinni ætlum við að kafa ofan í stafræna þjónustu bankana, ætlum að kynna okkur rafræn skilríki og ýmsa svona greiðslumöguleika sem að koma fram um þessar mundir. Það verður rætt það hér á eftir. Baldur og Hlynur Þór fóru á stúfana og prófuðu ýmislegt og við förum yfir það betur í þættinum. Dagur hvítastafsins 15. oktober að venju og í tilefna því þá fóru Eyþór Kamban Þrastarson og Þorkell Steindal í smá labbitúr með stafin og rættu mikilvægi hans og svona ýmsa fleti á þessu hjálpartæki sem nú eitt mikilvægasta hjálpartæki blindra og sjónskertra. Þrátt fyrir alla tæknina og alla þróunina þá nýtist þetta prik okkur alltaf betur flest annað. Svo við ætlum að heiðra hvítastafin í þættinum í dag. Svo það starfsmaður mánaðarins en að þessu sinni það Dæný Kristmannsdóttir, trúnaðarmaður blindrafélagsins sem ætlar að fræða okkur um starfið og það sem skemmtilegt og áskoranirnar í því samengi en við heyrum í henni á eftir. En fyrst ætlum við að fá að heyra hvítastafin.